Tervetuloa mieltä avartavalle, tiedonjanoiselle matkalle, kiistellyn kannabiskysymyksen sisimpiin syövereihin, pakomatkalle harhaluuloista ja korruptoituneista käsityksistä eri alojen eturivin asiantuntijoiden saattelemana.
Tässä jaksossa tarkastelemme tätä monitahoista aihetta politiikan näkökulmasta asiantuntijavierainamme PhD, filosofian tohtori, politiikan tutkija Mika Luoma-aho sekä kannabisaktivisti ja poliitikko Cole Thomas. Tervetuloa lailliseksi podcastin pariin. Miten kannabiksen laillistaminen vaikuttaa Suomen maabrändiin tai imagoon? PhD, politiikan tutkija Mika Luoma-aho.
Joo, me suomalaiset, me ollaan aina jotenkin vähän huolissamme siitä, mitä muut meistä tai ehkä niin kuin Suomesta ylipäätään ajattelee. Miksi hän muuten näin on? Tämä kysymys on vaivannut mua jo aika pitkään. Kun tämä meidän pääministerimme Sanna Marin tuli viime kesänä kulki festareilla ja juhlimassa, niin tiedotusvälineet kauhistelivat hänen käytöstään ja sitten lopulta spekuloittiin huumausaineidenkin käytöllä ja kaikella muulla sellaisella. Ja oltiin ihan varmoja siitä, että Suomen maine maailman valtioiden suuressa perheessä on nyt peruuttamattomasti pilalla, kun Sanna tällä tavalla bailaa kesällä. Mutta mitä vielä? Maailma rakastaa Sannaa. Miljoonat seuraavat häntä somessa ja täällä Suomessa, ja mulla jäi niin kuin erityisesti mieleen niin kuin tästä Sannan tanssimisesta ja Hillary Clintonin tukemisesta niin kuin sit sellainen kommentti, joka meni suurin piirtein sillä tavalla, että no, eipä varmasti olisi Hillary tukenut Sannaa, jos olisi tiennyt, että se tanssii huumepäissä. Ja jotenkin niin kuin tähän kommenttiin minusta niin kuin kiteytyy niin kuin se, että mitä me suomalaiset tiedämme, tai emme oikeastaan tiedä huumeista, niiden käytöstä ja sen käytön syistä. Et me ollaan jotenkin niin kuin unohduttu jonnekin 80-luvun terveystiedon tunneille, mitä näihin asioihin tulee. Minä en usko, että Suomen maabrändille tai imagolle tapahtuisi juuri mitään, jos me vaikka laillistettaisiin kannabis tai dekriminalisoitaisiin vaikka kaikkien huumeiden käyttö. Koska tämähän on niin kuin juuri sitä, mitä Yhdysvalloissa ja monessa muussakin sellaisen meidän viiteryhmän valtiossa nyt juuri tällä hetkellä tapahtuu. Että tämä on sitä, mitä muut tekee juuri nyt. Eikä tämä niin kuin tarkoita sitä, että nyt niin kuin vääryys on voitolla ja pahikset ovat niskan päällä maailmanpolitiikassa, vaan se tarkoittaa sitä, että tämä kansainvälinen huumepolitiikka, jota on niin kuin perinteisesti tehty rajoitetusti ja erityisesti meillä täällä Suomessa on tehty tällaista rajoittavaa huumepolitiikkaa, niin se on niin kuin nyt kähtänyt liikkeelle ja se kehittyy nyt. Ja se kehittyy rationaalisempaan ja humaanimpaan suuntaan. Mikin meni? Ja jos niin kuin tämän kehityksen nyt haluaisi tarinallistaa kansainvälisen huumepolitiikan kielelle, niin nyt näyttää siltä, että tämä 50-vuotinen huumesota on päättymässä ja se on päättymässä huumeiden voittoon. Mutta ehkä niin kuin me suomalaiset näin niin kuin kansana ja sitten meitä edustavat poliitikot, niin ei ole ihan vielä hamastunut kaikkeen tähän kansainväliseen kehitykseen tai kerenneet siihen mukaan. Ja se syy on, musta tuntuu, että se syy on se, että tämä Suomessa nyt, kun on 50 vuotta meilläkin ollut huumausaineiden kieltolaki, niin ei täällä ole koskaan oikeastaan tarvinnut, kun on huumepolitiikasta puhuttu, niin ei ole koskaan tarvinnut juuri niin kuin ajatella kenenkään yhtään mitään, mitä siihen liittyy. Et viimeiset 50 vuotta, niin oikeastaan huumeista ei ole tarvinnut tietää mitään muuta kuin se, että on jyrkästi niitä vastaan. Ja sitten kaikki muut ihmiset ja asiat, jotka ei ole niin kuin yhtä jyrkästi niitä vastaan kuin sinä, niin ne on niin kuin huumemyönteisiä tai todennäköisesti käyttäjiä itsekin, tai narkkeja tai roistoja tai mitä tahansa. Ja se ideologinen vastakkainasettelu, mikä on ollut tavallaan niin kuin huumeiden vastustajien ja huumeiden puolustajia ei juuri ole, koska ei kukaan tämmöisessä ilmapiirissä pysty niin kuin siitä hegemonisesta diskurssista lipeämään, niin ei tässä oikeastaan ollut kuin kaksi turvallista tapaa tehdä huumepolitiikkaa. Ensimmäinen niistä on ollut se, että poliitikoi vaatimalla huumerikoksista kovempia rangaistuksia, koska tällä vaatimuksella on voinut saada niin kuin edes jotain, esimerkiksi vaikka vaaleista ääniä, jos puolustaa lakia ja järjestystä. Mutta mikäli on ollut toista mieltä kovemmista rangaistuksista tai muuten edistyksellisemmän huumepolitiikan puolella tai haluta poliittikoimaan huumeilla ylipäätään, niin ainoa rationaalinen politiikan tekemisen tapa on ollut olla niistä kokonaan hiljaa. Ja useimmat kansanedustajista kuuluvat tähän ryhmään, ettei puhu niistä yhtään mitään. Monet niistäkin, jotka ihan aidosti kannattaisi edistyksellisempää huumepolitiikkaa, mutta se on kyllä kymmeniä vuosia näyttäytynyt semmoiselta asialta, johon ei kannata, jota ei kannata ryhtyä hoitamaan. Sä kysyit, että miten kannabiksen laillistaminen vaikuttaa Suomen maabrändiin tai imagoon. Niin mä vastaan, että jos kansainvälinen huumepolitiikka muuttuu sillä vauhdilla, millä se nyt on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut, niin me lähestytään pikkuhiljaa sitä rajaa, jossa se Suomen maabrändi alkaa itse asiassa kärsiä siitä, että me olemme vieläkin kannabiksen kieltolakia ylläpitävä maa. Ja itse minä veikkaan, että me pannaan tämä merkille vielä tämän kuluvan vuosikymmenen aikana.
Kannabisaktivisti ja poliitikko Cole Thomas.
Suomella on tosi hyvä brändi kansainvälisesti ja meidät nähdään sellaisena edistyksellisenä tasa-arvon ja demokratian mallimaana. Se, että me jatketaan kannabiksen kieltolain toimeenpanoa, heikentää meidän maabrändiä mun mielestä. Me nähdään, että Yhdysvalloissa edistykselliset osavaltiot, mutta myös hyvin konservatiiviset osavaltiot, niin kuin vaikka Montana tai Alaska, on laillistanut kannabiksen. Kanada myös tunnetaan Suomen veroisena hyvinvointivaltiona kansainvälisesti. Saksa tulee laillistaa kannabiksen pian ja monet muut eurooppalaiset maat seuraa perässä. Malta on jo laillistanut. Alankomaissa aloitetaan kohta tuotannon sääntely. Tšekki seuraa myös Saksan esimerkkejä. Ja mä veikkaisin, että Tanska tulee olemaan yksi sellainen maa, jossa tämä kehitys tulee nopeutuu seuraavien vuosien aikana. Että tällä hetkellä Suomi on perässä hiihtäjä, mitä tulee kannabislainsäädännön uudistamiseen. Ja se, että me lopetettaisiin kieltolaki, joka tällä hetkellä aiheuttaa hyvin paljon inhimillistä kärsimystä ja rikastuttaa järjestäytyneen rikollisuuden, niin se, että me lopetetaan kieltolaki ja aloitetaan järkevä sääntely ja verotus, niin mun mielestä se on meidän maabrändille vaan hyödyksi. Ja voidaan myös näyttää muille maille esimerkkinä, että kuinka päihteitä kannattaa säännellä hyvin. Että vaikka Suomesta puhutaan niin kuin sellaisena holhoavana valtiona, mitä tulee niin kuin vaikka alkoholilainsäädäntöön, niin kuitenkin tieteellisissä piireissä Suomi nähdään sellaisena maana, jolla on hyvin esimerkillinen alkoholilainsäädäntö, joka vähentää haittoja. Tietenkin alkoholilainsäädäntö voi muuttaa varmasti moneen suuntaan ilman, että se lisää haittoja paljon, mutta Suomi pystyisi olemaan myös esimerkki siitä, että miten kannabista kannattaa säännellä sellaisille valtioille, jotka saattaisi ajatella sitä jopa meidän jälkeen.
Paljonko verotuloja kannabiksen kaupan laillistamisesta voisi odottaa? Mika Luoma-Aho.
No, tämä on hyvä ja tosi tärkeä kysymys, mutta tähän on nyt tällä hetkellä ehkä vähän vaikea antaa sit kovin tarkkoja vastauksia siksi, koska eihän tällaista manöveriä ole suomalaisessa yhteiskunnassa vielä tehty eikä nähty. Mutta tästä huolimatta me voidaan tietenkin esittää erilaisia arvioita siitä, mitä se voisi olla. Ja tällaisessa arvioinnissa voisi käyttää ohjenuorana esimerkiksi sitä, että mitä tapahtui valtion taloudelle silloin, kun Suomessa luovuttiin alkoholin kieltolaista vuonna 1932. Laillinen alkoholi on kerryttänyt veroja valtion kassaan nyt jo 90 vuoden ajan, Ja tämä kertymä on nykyisellään noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Ja tätä voidaan pitää tietenkin aika merkittävänä tulonlähteenä valtion kassaan. Mutta ehkäpä me ei voida kuitenkaan vetää ihan suoria johtopäätöksiä alkoholipolitiikasta kannabismarkkinoihin, kun mehän ei tiedetä sitä, että kuinka paljon kannabista myytäisiin ja käytettäisiin, jos se täällä Suomessa olisi laillista. Eli mä ajattelen, että informatiivisempaa näissä arvioissa saattaisi olla katsoa vähän mallia, että minkälaisia verotuloja nyt odotetaan tai on jo kertynyt sellaisissa maissa ja osavaltioissa, jotka on kannabista nyt laillistamassa tai ehtineet jo laillistamaan. Ja mä oon pannut merkille, että ihan viime aikoina niin tällaista matematiikkaa on esitelty ja sitä on nähty suomalaisessa huumepoliittisessa keskustelussa, mikä johtuu ehkä siitä, että vaalitkin on nyt tulossa ja huumepolitiikasta on tulossa ehkä tai toivottavasti jonkunlainen vaalikysymys. Ja samaan aikaan sitten Suomen kansakunnan kassan pohja näkyy, niin kuin sanotaan. Mutta me tiedetään, että Saksahan on nyt laillistamassa. Ja arvioiden mukaan siellä kannabiksen vuosittaiset verotulot olisivat 4,7 miljardin euron luokkaa, ja alalta saattaisi löytyä jopa 27 000 uutta työpaikkaa. No, Saksassa asuu 83,2 miljoonaa ihmistä, eli se on noin 15 kertaa suurempi yhteiskunta kuin Suomi. Ja jos me otetaan nämä Saksan arviot niin kuin lähtökohdaksi ja ajatellaan, että jos ne pitäisi paikkansa, niin Suomellekin niiden mukaan tulisi suurin piirtein reilun 300 miljoonan verokertymä ja pari tuhatta työpaikkaa. Musta toi pari tuhatta työpaikkaa kuulostaa kyllä aika vähältä. Ja mä ajattelen itse ainakin, että niitä työpaikkoja kyllä syntyisi varmaan enemmän. Okei, no keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on arvioinut ehkäpä jonkin verran yläkanttiin, kun on tätä kysymystä itse pohtinut, että laillistaminen voisi tuoda jopa 20 000 työpaikkaa ja 1,5 miljardia euroa verotuloja. Ja Kärnän mukaan suomalainen kannabistalous voisi korvata koko Venäjän kaupan, ja siitä voisi tulla maataloudelle maitoakin merkittävämpi uusi ala. Nämä luvut taas minun omasta mielestäni tuntuu vähän turhan suurilta. Mutta nyt kevään vaaleihin valmistautuva liberaalipuolue julkaisi juuri muutama viikko sitten tällaisen oman leikkauslistansa, joka herätti aika paljon mediasta huomiota. Mutta tällä leikkauslistalla liberaalipuolue oli säästämässä valtion menoja reilulla 9 miljardilla eurolla. Ja puolue vapauttaisi kannabiksen viihdekäyttöön ja säätäisi kannabisvero, jonka tuotoksi he arvioivat noin 350 miljoonaa euroa vuodessa. Minä luulen, että tämä matematiikka tulee todennäköisesti suoraan Kanadasta, joka laillisti toisena maana maailmassa lokakuussa 2018, 4-5 vuotta sitten. Sen jälkeen verokertymä Kanadassa on ollut yhteensä reilut 10 miljardia euroa. Ja kun tämän summan jakaa 4 vuodelle ja Suomen kokoiselle maalle, jäljelle jää aika tasan 350 miljoonaa. No mä itse kävin kesällä 2018 tekemässä etnografista kenttätutkimusta huumepolitiikasta Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Siellä laillistettiin kannabis jo vuonna 2014 samaan aikaan Coloradossa, josta usein puhutaan. Washingtonin osavaltiossa kannabisveron tuotot ylittivät ensimmäisen kerran 500 miljoonan dollarin rajan vuonna 2020. Tämä summa kattaa nykyisellään noin 2% tästä Washingtonin osavaltion kokonaisbudjetista. Ja siellä osavaltiossa asukasluku on 7,73 miljoonaa, ja kun tämän suhteuttaa Suomen 5,54 miljoonaan, saadaan noin 332 miljoonaa euroa verokertymää Suomeen. No niin, kysymys oli, paljonko verotuloja kannabiksen kaupan laillistamisesta voisi odottaa? No, tämän tekemäni lyhyen kansainvälisen katsauksen perusteella rohkenen vastata, että kun kannabis laillistetaan Suomessa, puhutaan suurin piirtein 300-400 miljoonan euron vuosittaisista verotuloista, ja alalle syntyy vähintään 1000 uusia työpaikkoja. Ja tietenkin edellä mainitun hyvän lisäksi, kannabiksen laillistamalla säästetään myös merkittävästi ainakin poliisin, oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon resursseja.
Cole Thomas.
Se on vaikea arvioida just kuinka paljon verotuloja Suomessa voidaan kerätä silloin, kun me ollaan laillistettu kannabis, mutta meillä on tiettyjä sellaisia esimerkkejä, mitä me voidaan käyttää niiden arvioimiseksi jo nyt. Ensinnäkin tämä lopullinen arvio pitäisi olla jonkunlaisen ministeriön tekemä silloin, kun me valmistellaan sitä itse laillistamista. Että joltain ministeriöltä toivoisin näitä laskuja, mutta Coloradossa, jossa asuu yhtä paljon ihmisiä kuin Suomessa, niin kannabiksen verotulot on noin 350-450 miljoonaa dollaria vuodessa. Dollarin vaihtokurssi on nykyään aika yksi yhteen euron kanssa. Ja Coloradossa pitää muistaa se, että hintataso on alempi, verotustaso on alempi, mutta kannabista käytetään myös vähän enemmän. Että jos me Coloradoon verrataan, niin meidän verotulot voi olla siellä jossain puolessa miljardissa. Esimerkiksi Saksassa ollaan arvioitu erilaisia niin kuin, tasoja, että kuinka paljon verotuloja voi tuoda ja kuinka paljon verotuloja voi tulla ja kuinka paljon erilaisista kuluista voidaan säästää, mutta ne on vähän epävarmoja. Mun mielestä tämä Coloradon esimerkki on aika hyvä, että tällä hetkellä me saadaan alkoholin verotuksesta 1,5 miljardia euroa. Joka vuosi. Tupakaverosta yli 1 miljardi euroa veroja joka vuosi. Coloradossa ansaitaan kannabiksen verotuksesta enemmän kuin tupakasta tai alkoholista yhteensä. Eli meillä se voi olla siellä jossain 0,5 miljardissa ne verotulot, mutta ne voi olla yli 1 miljardin. Ne voi olla yli 1,5 miljardin. Ja ne todennäköisesti sitten kehittyy myös ajan kanssa, kun laittomat markkinat siirtyy pois ja lailliset tulee tilalle. Että Coloradossakin aluksi ne ansaitsi alle 100 miljoonaa dollaria ensimmäisenä vuotena verotuloissa, mutta nykyään se alkaa olla siellä yli 400.
Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät argumentit kannabiksen laillistamisen puolesta tai laillistamista vastaan? Mika Luoma-aho.
No, useimmat niistä kannabiksen laillistamista puolustavista argumenteista on tosi hyviä, päteviä, erittäin hidottuja. Mutta mä haluaisin tuoda niiden joukkoon vielä yhden lisää. Ja mä oon tätä itse vähän tässä kehitellyt muutaman vuoden aikana, ja tämmöistä näkökulmaa ei ole kovin paljon esillä pidetty, ja mä haluaisin sen nyt sit niinku ilmata sitten tässä. Eli jos me laillistettaisiin kannabis, niin me saattaisiin Suomeen inhimillisempi päihdepolitiikka. Ja inhimillisellä mä viittaan nyt sellaiseen politiikkaan, joka tunnistaisi, että kannabiksen käyttäminen ei ole rikos, eikä ole edes synti, vaan se on ihmiselle ihan normaalia lajinomaista käyttäytymistä. Kannabis on melkein koko maailmassa kielletty aine ja kasvi. Mutta siitä huolimatta 100 miljoonat ihmiset kuluttavat sitä ympäri maailmaa. Tämä kertoo ehkä siitä, että ihmiset vaikuttavat pitävän kannabiksesta ja kokevat saavansa siitä jotain, ehkäpä nautintoa ja tervettä. Arkeologit kertovat meille, että ihminen on käyttänyt kannabista jo 1000 vuosien ajan. Muinaisina aikoina sitä on poltettu metallista tautuista bongeista ja vaporisoitu teltoissa kuumien kivien päältä. Kalevalassakin kerrotaan, kuinka hamppu palautti tulen maailmaa. Jos jokin ihmislajille tyypilliseltä vaikuttava taipumus ylittää aikakausien ja sivilisaatioiden rajat, antropologit puhuttelevat sitä nimellä inhimillinen universaali. Sikäli kun me menneistä tiedetään, niin ihmiset ovat käyttäneet kannabista aina ja kaikkia. Ja käyttävät edelleen. Onkin ihan odotettua ja normaalia, että kannabista käyttävää vähemmistö löytyisi Suomestakin. No sehän löytyy. Ja kasvaa tosi nopeasti. Arviolta 1 000 000 suomalaista on jo kokeillut kannabista. Ja heistä 100 000 käyttävät sitä vielä kuluvan vuoden aikana. Samaan aikaan valtio käyttää aivan käsittämättömän summan rahaa kannabiksen kieltolakiin. Onko meillä todellakin varaa tällä tavoin vainota kannabista käyttäviä suomalaisia? Hyötyykö veronmaksaja jotenkin siitä, että poliisi juoksee heidän perässään ja ruuhkauttaa oikeusjärjestelmää? Nimittäin Suomessa tullaan aina käyttämään ja kasvattamaan kannabista. Tätä kasvia ei varmasti saada koskaan kitkettyä tästä yhteiskunnasta pois. Tämä johtuu siitä, että suomalaiset ovat ihmisiä, ja kannabiksen käyttäminen on ihmiselle tyypillistä, lajinomaista käyttäytymistä. Lisäksi kannabis kuuluu itsemääräämisoikeuden piiriin. Ihmisellä on oikeus omaan suvuunsa laittaa mitä haluaa. Ja muita suomalaisia tai yhteiskuntaa kannabis ei vahingoita yhtään enempää kuin kahvi tai tupakka. Ja alkoholi vahingoittaa muuten paljon enemmän. Mä muistan selvästi, minun sukupolveni opetettiin jo koulussa vihaamaan huumeita ja inhoamaan niiden käyttäjiä. Lukio terveystiedon tunnilla kerrottiin minulle, että kannabiksen käyttäjät ovat laillisuojattomia, vähempiarvoisia ihmisiä ja kakkosluokan kansalaisia. Mitä hyvää tällä on saatu aikaan? Sosiologi Louis Wirth määrittelee vähemmistön ryhmäksi ihmisiä, jotka ulkonäkönsä tai kulttuurinsa vuoksi on eristetty muusta yhteiskunnasta, jossa heitä kohdellaan eriarvoisesti, jonka vuoksi he pitävät itseään yhteisen syrjinnän kohteen. Mun mielestä aika alkaa olla kypsä tämän ryhmän kannabista käyttävien suomalaisten yhtäläisten ihmis- ja perusoikeuksien tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Ei muitakaan vähemmistöjä saa enää syrjiä lain edessä eristää muusta yhteiskunnasta. Minä ajattelen, että meillä suomalaisilla on ihmisinä kannabikseen oikeus, täysin riippumatta siitä, onko se kyse lääkinnällisestä, virkistyksellisestä tai vaikkapa seremoniallisesta käytöstä. Ja aikuisen käyttäjän intentiot eivät kuulu oikeasti kenellekään. Kieltolaki on jo hyvin pitkään loukannut edellä mainittuja itsemääräämisoikeuksia, johon meillä on siis ihmisoikeus. Tämä loukkaus tulisi tunnustaa ja kieltolaki kumota, ja sen on aiheuttamat vahinko ja kärsimys korvata.
Cole Thomas.
Kannabiksen sääntelyn puolesta on hyvin paljon argumentteja. Tällä hetkellä meidän kieltolaki aiheuttaa erilaisia haittoja. Jos kannabiksen käytöstä jää kiinni, niin syrjäyttävä vaikutus voi olla hyvin suuri. Kannabiksen kiinni jäämisestä voi menettää ajokortin, voi menettää lapset, työpaikan, opiskelupaikan. Ja se voi myös, aikaisempi kiinni jääminen voi ehkäistä jonkun työpaikan tai opiskelupaikan saamista myös. Sä voit menettää sun oikeuden terapiaan, ja jos sä asut vaikka jossain keskellä metsää, sä käytät kannabista lääkkeenä, mutta sä et ole saanut siihen reseptiä, niin se, että sä menetät sun ajokortin, sen takia voi vaikeuttaa sun liikkumista hyvin niin kuin perustavanlaatuisella tavalla. Et meillä on paljon ongelmia, mitä meidän kieltolaki aiheuttaa yksittäisillä ihmisillä. Ja laillistaminen tietenkin muuttaisi ton. Kannabiksen kieltolaki on epäonnistunut hyvin samalla tavalla kuin alkoholin kieltolaki epäonnistui, että se ohjaa ihmiset käyttää vahvempia päihteitä. Se ohjaa kaikki kannabiksen myynnistä saadut tulot, tai ei kaikki, mutta suurimman osan järjestäytyneen rikollisuuden tuloihin. Ja meillä on tietenkin paljon ihmisiä, jotka kasvattaa itselleen kannabista, mutta suurin osa ihmisistä, jotka käyttää kannabista, ostaa sitä sellaisilta tahoilta, jotka on ostanut sen taholta, joka kasvattaa sitä suuressakin määrin hyvin laittomasti. Ja me ei siis tiedetä tällä hetkellä, mihin kaikki kannabistulot menee, mutta se on aivan varma, että esimerkiksi, tai siis se on ihan fakta, että Venäjän mafia ansaitsee hyvin paljon rahaa laittomien päihteiden tuotannosta. Ja se on hyvin mahdollista, että suuretkin määrät kannabista, mitä myydään Suomessa, rahoittaa Venäjän mafiaa. Eli meillä on siis syrjäyttävää vaikutusta, meillä on järjestäytyneen rikollisuuden tukemista, mitä kieltolaki aiheuttaa tällä hetkellä, ja sääntelyllä noista päästään eroon. Sääntelyllä me pystytään varmistamaan, että ihmisille on saatavilla turvallisempaa kannabista. Me pystytään toimeenpanna ikärajat. Itse kannattaisin 20 vuoden ikärajaa kaikille kannabikselle. Ja sitten tietenkin verotulot ja mahdolliset työpaikat, mitä kannabisteollisuudesta voi tulla, on hyvin mittavia. Ja tällä hetkellä kieltolaista kärsii eniten vähemmistöt, sairaat, nuoret, vähävaraiset. Ja jos me pystyttäisiin niin kuin viedä ne kieltolain haitat pois ja sen sijaan verottaa kannabista, niin me voitaisiin ne sadat miljoonat eurot investoida takaisin nuoriin, sairaisiin ja muihin ihmisiin, jotka kärsii kannabiksen kieltolaista tällä hetkellä. Se, että mitä haittoja kannabiksen laillistamisesta on, mulle se on hyvin selvää, että kieltolaki aiheuttaa paljon enemmän haittoja kuin mitä lailliset markkinat voisi ikinä aiheuttaa. Yksi sellainen uhka on, että kun me laillistetaan kannabis, niin me tehdään se liian vapautuneesti. Vertaa vaikka sitä, että miten tupakkaa ennen sai markkinoida terveystuotteena joka paikassa ja sitten tupakan käyttö lähti tosi suureen nousuun ja sitten se aiheutti tietysti paljon haittoja. Niin sellainen riski on tietenkin olemassa, mutta kaikki tällaiset ongelmat, mitkä kannabiksen laillistamisesta voi seurata, ne on myös sellaisia ongelmia, joita voidaan ehkäistä hyvällä sääntelyllä. Ja mun mielestä Suomessa voidaan oppia hyvin paljon siitä, että miten me lopetettiin alkoholin kieltolaki ja mihin me ollaan tultu niin kuin 100 vuoden aikana siitä, minkälainen sääntelyjärjestelmä meillä on alkoholille. Että me pystytään oikeastaan oppia hyvin paljon meidän omista kokemuksista päihteiden sääntelyn suhteen. Tietenkin me voidaan oppia myös siitä, mitä muualla maailmassa ollaan tehty kannabiksen sääntelyn suhteen, mutta meillä on paljon kokemusta Suomessa päihteiden sääntelystä ja meillä on paljon viranomaisia Suomessa, jotka osaisi varmasti antaa hyviä mielipiteitä siitä, miten tätä pitäisi tehdä. Yksi sellainen aika hassu, yksi sellainen argumentti, mitä mä oon kuullut kannabiksen laillistamista vastaan, tuli mun yhdeltä saksalaiselta tutulta. Hän sanoi, että jos kannabis laillistetaan, niin mitä työtä sitten monet Saksassa laittomasti olevat ihmiset tekevät, kun ne eivät voi myydä kannabista, niin se on kai ihan oikea huoli, että meillä on ihmisiä, jotka ei voi oikein saada mitään muuta työpaikkaa, josta voi ansaita mitenkään hyvin rahaa kuin kannabiksen myyminen. Että se on kai argumentti laillistamista vastaan, että jotkut ihmiset sitten menettävät työpaikkansa.
Millä aikataululla Suomeen saadaan järkevä kannabislainsäädäntö ja mitä muutoksia se vaatisi poliittisessa kentässä, että laki menisi läpi eduskunnassa?
Yksi tällainen siisti juttu Irlannista. Irlannissa on tällainen, käytetään paljon kansalaisfoorumeita. Kansalaisfoorumit on tällainen idea, jossa otetaan satunnainen otanta kansalaisia, sanot siinä otetaan 100 ihmistä erilaisista taustoista, ja sitten he yhdessä asiantuntijoiden informaatiolla joutuu keksimään jonkunlaisen konsensusratkaisun johonkin kontroversiaalin asiaan. Että Irlannissa ollaan laillistettu tasa-arvoinen avioliitto laki ja sitten ollaan perustuslakiin saatu oikeus turvalliseen aborttiin tätä kautta. Ja nyt niillä on pian tulossa myös kansalaisfoorumi huumeista. Ja konservatiivit pelkää tätä nyt Irlannissa tosi paljon, että jos asetetaan tällainen kansalaisfoorumi, niin todennäköisesti sieltä tulee suositus siitä, että kannabis pitäisi laillistaa. Ja nämä kansalaisfoorumit, ne toimii sellaisella periaatteella, että nämä ihmiset, jotka on siellä, ne on ihan tavallisia kansalaisia. Niille ei ole mitään niin kuin parlamenttipaikkaa, mitä ne voi menettää. Ei niillä ole mitään puoluesidonnaisuutta. Että niiden tarkoitus on tuoda tällainen jonkunlainen konsensusperspektiivi, joka perustuu niihin asioihin, mitkä me tiedetään olevan faktoja. Kannabis on laitonta Suomessa, koska poliitikot pelkää menettävänsä ääniä. Ja meidän keskustelua käydään liian paljon sellaisten niin kuin uskomusten ja niin kuin vanhan kannabiksen kieltolain oikeuttavan propagandan kautta, eikä sellaisen modernin tutkitun tiedon ja sellaisen tiedon perusteella, niin kuin mitä me tiedetään kieltolain epäonnistumisista. Ja poliitikkojen hiljaisuus on suurin syy siihen, miksi kannabis on edelleen laitonta Suomessa, tai siis päihdyttävä kannabis.
Oletteko ottanut kantaa kannabisturismiin ja sen tuomiin tuloihin valtiolle ja suomalaisille? Mika Luoma-aho.
No en vielä oikeastaan ole, mutta mä oon viime aikoina tähän kysymykseen kyllä perehtynyt ja pidän sitä tosi kiinnostavana mahdollisuutena myös Suomelle, ja siitä saattaisi tulla meille jopa tällainen kultakaivos. Mutta mä aloitan kuitenkin tämän ideani Sveitsistä. Eli Sveitsissä on nyt viime vuoden loppupuolella niin Baselin kantonissa aloitettu tosi mielenkiintoinen kokeilu. Eli siellä kokeillaan rajatusti laillisia kannabismarkkinoita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Baselissa täysi-ikäiset voivat laillisesti ostaa apteekista erilaisia kannabistuotteita suurin piirtein samaan hintaan kuin laittomilta markkinoilta. Ja tämä kokeilun tarkoituksena on tuottaa tietoa sääntelyn vaikutuksista kannabiksen viite- tai virkistyskäyttöön tai käytöstä, ja samalla tietenkin kaapata osa niistä laittomista kannabismarkkinoista verotuksen piiriin. No, jos me palataan tänne Suomeen, niin mehän ollaan perinteisesti ollut hyvin varovaisia huumepolitiikassa. Ehkäpä politiikassa ylipäätään me ollaan saatettu katsoa ja odottaa, että Ruotsi tekee jotain ensin, mutta nyt näyttää siltä, että ei Ruotsikaan ole tässä huumepolitiikassa kovin nopeasti liikkumassa. Niin, voi olla, että meillä ei Suomesta ihan heti uskallusta löydy alusta asti kansalliseen laillistamiseen, eli että koko maassa avattaisi lailliset kannabismarkkinat. Niin ehkäpä me voitaisiin ottaa vähän mallia Sveitsistä ja Baselista ja ensin jonkin aikaa kokeilla laillisia kannabismarkkinoita rajatulla alueella ja populaatiolla. Ja mun ajatukseni on, että tämä kokeilu pitäisi tehdä nimenomaan Lapissa. Eikö juuri Lapissa? No, Lapissa on vajaa 200 000 asukasta. Eli se ei ole liian suuri populaatio kokeilla uusia asioita ja kerätä kokemuksia. Toiseksi, tämä hanke olisi erittäin merkittävä tämän Lapin syrjäseudun aluekehityksen kannalta. Se toisi rahaa, yrityksiä ja työpaikkoja nopeasti Lappiin. Ja niitä Lapissa tarvitaan. Erityisesti nyt koronavuosien aiheuttaman taatuman jälkeen, joka tuntuu täällä korostetusti, koska Lappihan elää turismista. Ja sitten tällainen kokeilu nimenomaan Lappissa olisi samalla myöskin sellaista, no miten se nyt muotoilisi, sitä rauhaa rakentavaa jälkikolonialismia, mitä Suomessa ei koskaan liikaa tapahdu. Kolmanneksi, tämä hanke, jos se tehtäisiin nimenomaan Lappissa, se voisi olla joulun veroinen lahja Suomen matkaan. Euroopan sisäisessä kannabismatkailussa ei nimittäin tällä hetkellä ole juurikaan tarjontaa. Joten jos kannabista saisi laillisesti kaupasta Suomen Lapissa, me voisimme odottaa vähintäänkin merkittävää ja sesongeista riippumatonta matkailubuumia nimenomaan Lappiin. Ja tällä hetkellä me tiedetään, nyt oli viime viikonloppuna Lapin Kansassakin kirjoitettiin, että tunturi kohteissa kukkakäryää ja jätevedestä löytyy kokaiinia. Ja siellä varakkaat ihmiset menee sinne rentoutumaan, niin totta kai siellä käytetään huumeita. Miksipä emme mekin ala sääntelemään vaikka niistä sen kannabiksen käyttöä ja kantamaan samalla siitä veroa? Eikö raha kelpaa? Nämä ihmiset olisivat maksikykyisiä. Ja onko tämmöistä tehty ennen ja muualla? Kyllä. Kun Colorado laillisti 2014, sen hiihtokeskukset ovat olleet yksi laillistamisen ylivoimaisista voittajista. Ne tekee valtavaa hyvää tulosta ja ne on löytäneet tavan integroida kannabista käyttävät asiakkaat siihen normaaliin matkailuarkeen, mitä siellä joka tapauksessa tehdään. Eli käytännössä nämä laillista kannabista tarjoavat hiihtokeskukset on vienyt tosi paljon muista laittomista paikkakunnista, niin asiakkaita sinne Coloradoon. Toinen esimerkki, mistä me voisimme ottaa oppia, oli Thaimaa, joka on nyt tosi suuren matkailubuumin keskiössä, kun hekin viime vuonna laillistivat kannabiksen siellä. Thaimaa matkailu nyt juuri vahvassa kasvussa siksi, koska se on ensimmäinen matkailumaa asiassa, joka on näin tehnyt. Ja sitten yksi tämmöinen kysymys tämän vastauksen lopuksi. Mietitäänpä oikeasti. Kuinka pitkään kannabista käyttävät eurooppalaiset, amerikkalaiset ja miksei aasialaisetkin turistit vielä tulee lomalle Suomeen, kun meillä on täällä kieltolaki. He tulevat lomalle rentoutumaan, mutta ei Suomen lomalla saa nauttia kannabista, vaikka siinä olisi kotona jo lupa. Täällä ei ole sitten mitään muuta kuin viinaa henneä tarjota.
Kiitos kun kuuntelit lailliseksi podcastin toisen jakson Politiikka parrasvaloissa. Seuraavassa jaksossa käsitellään asiaa maatalouden ja bisneksen näkökulmasta.